Era Sport 101,8.
Welcome to the big show. Λοιπόν, καλησπέρα. 24 δευτερόλεπτα σήμερα είναι Τρίτη. Είναι η μοναδική μέρα, να ξέρετε, μέχρι και την Παρασκευή που θα είμαστε 5 με 6. Από αύριο μέχρι και την Παρασκευή θα είμαστε 4 με 6, δηλαδή το 2ωρό μας το κανονικό. Σήμερα για μια ωρίτσα. Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Γαβρίλη Ρεμούνδος στη ρύθμιση του ήχου. Άγγελος Ζαραϊδόνης, Άγγελος Μπάτζιος στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Είναι μια μέρα, καταρχάς να πούμε ότι η επικοινωνία μας στα γνωστά, στις γνωστές πλατφόρμες, 54160 γράφτε το μήνυμά σας, σπορ κενό γράφτε το μήνυμά σας και έρχεται εδώ μπροστά μας και το διαβάζουμε, στη μέσω Viber, που εκεί είστε οι πιο δραστήριοι με την έννοια και πιο επιθετικοί πολλές φορές, στο Era Sport χωρίς TAF στο τέλος, Era Sport, και το παίρνουμε εδώ μπροστά μας, και επίσης στα Messenger της και στο Facebook 24 Seconds, και τα ξέρετε βέβαια, εγώ τα επαναλαμβάνω, διαγωνισμό δεν έχουμε αυτή τη εβδομάδα. Η Εθνική στείλαμε 10 φίλους, δεν το ευχαριστήθηκαν και πάρα πολύ, όπως δεν το ευχαριστήκαμε και εμείς. Εμείς χθες είπαμε ότι είχαμε να πούμε και νομίζω ότι προς τα εκεί που το πήγαμε εναρμονίζεται και ο Βασίλης Πανούλης και η Ομοσπονδία. Δηλαδή την πρόσκληση χωρίς να υπάρχει μα μου σου και ερωτήσεις πριν, μπορείς, θα μας κάνεις τη χάρη, μήπως θα ήθελες κλπ. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Δηλαδή κάποια αναγκαστικά πρέπει να βγουν στη σέντρα τελικά. Όσο και αν ακούγεται ακραίο και χοντρό αυτό, αλλά εθνική ομάδα είναι αυτή, δεν είναι μαζευόμαστε 10 άτομα και παίζουμε στη γειτονιά. Λοιπόν, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει και κρίση σε υλικό, δηλαδή σε παίκτες και σε ταλέντο και στην παραγωγή. Αυτό είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο ακόμα. Λοιπόν, σήμερα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα στον Παναθηναϊκό. Και εκεί που, δηλαδή όταν λέω κινητικότητα, από τη μία, τώρα πριν λίγο έφτασε ο Μπόγκα, ο Ιζακ Μπόγκα, ο οποίος θα περάσει εξετάσεις, θα ανακοινωθεί. Πέρασε από εξετάσεις ο Μπάντιο, ο οποίος είναι εδώ. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι είναι δύο παίχτες έτοιμοι προς ανακοίνωση, δύο παίχτες που ήθελε ο Παναθηναϊκός, που ήθελε ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς κλπ. Ωστόσο, πρώτος ανακοινώθηκε ο πρώτος των πρώτων, το διαμάντι που είναι παντοτινό για τον Παναθηναϊκό, ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Ένας παίκτης ο οποίος έγραψε τη δική του ιστορία στους πράσινους, μεταγραφή από τον Ηρακλή, και μαζί με τον Ομπράντοβιτς ήταν ένα χτύπητο δίδυμο, με την έννοια ότι πάντα θα μένει στο μυαλό μου η δήλωση του Ομπράντοβιτς ότι όταν έχουμε δυσκολίες μέσα στο παρκέ, εμείς έχουμε πάντα αυτόν με το 13 και δίνει ενίοτε και μόνος του λύσεις. Δηλαδή ο Διαμαντίδης ήταν από τους παίκτες τους οποίους δεν θα έμπαινε στη διαδικασία να μαλώσει ο μόνος λόγος που μάλωνε ο Μπράντοβιτς, και με άλλο τρόπο, γιατί ήταν άλλος χαρακτήρας ο Διαμαντίδης, ο κάθε χαρακτήρας θέλει και τη δική του μεταχείριση, ο μόνος λόγος που τον μάλωνε το Διαμαντίδη ο Μπράντοβιτς είναι για να παίρνει περισσότερα σουτ και να παίρνει μεγαλύτερες πρωτοβουλίες, να μην είναι τόσο ομαδικός. Δηλαδή το παράκανε ο Διαμαντίδης και ο Μπράντοβιτς του λέει: αγόρι μου, σούταρε, πάρε πρωτοβουλία. Γιατί πρώτον μπορείς, δεύτερον γιατί έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες από κάποιους άλλους συμπαίκτες σου. Αν και ο Διαμαντίδης, όσο έπαιξε μπάσκετ, έπαιξε με σπουδαίους συμπαίκτες και ήταν στην καλή ομάδα του Παναθηναϊκού, στην εποχή δηλαδή που εδραίωσε την αυτοκρατορία του, και κυρίως στην Ευρώπη με τα 5 ευρωπαϊκά, είπε ο Μπράντοβιτς. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τον ήθελε να είναι στον Παναθηναϊκό. Είναι εντυπωσιακό ότι ακόμα και ο ίδιος ο Διαμαντίδης είπε: οι τίτλοι δεν έχουν σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Διαμαντίδης, πώς λέμε, είναι θέση μόνος του. Δεν χρειάζεται ένα τίτλο, είναι μόνος του μία θέση. Ως εμπνευστής, ως άνθρωπος που μπορεί να μεταφέρει τη σωστή νοοτροπία στους παίκτες και στην ομάδα, έτσι, που συνοείται με κλειστά τα μάτια με τον Ομπράντοβιτς. Ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς αισθάνεται ότι θα έχει δίπλα του ένα δικό του παιδί και έναν άνθρωπο με τον οποίο μιλάνε την ίδια γλώσσα, θα μπορεί να επικοινωνεί με τους παίκτες, να είναι πιο κοντά και ας κάνει ο Μπράντοβιτς ας βρίζει στα time out, ας τους καταχαιριάζει εν πάση περιπτώσει στα time out. Λοιπόν, παρεπτόντως ο Διαμαντίδης, πέρα από αυτά που ξέρουμε όλοι για τους τίτλους που έχει κατακτήσει με τη θητεία του στον Παναθηναϊκό, υπήρξε και σε πόστο, ήταν τεχνικός διευθυντής την περίοδο 20-22. Ωστόσο, ευνηδιαστικά έληξε με απόφαση της ιδιοκτησίας, δηλαδή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος ήταν ιδιοκτήτης και τότε, και η δική του συνεργασία και η συνεργασία του Αλβέρτη. Ο Αλβέρτης ξαναγύρισε, τώρα γύρισε, είχε γυρίσει νωρίτερα στο Παναθηναϊκό και τώρα γυρίζει και ο Διαμαντίδης κατά πέτηση ο Μπράντοβιτς. Καταλαβαίνετε ότι προφανώς έχει κάτι στο μυαλό του και νομίζω ότι ίσως, πέρα από όλα αυτά που είπαμε, είναι και η δημιουργία του κατάλληλου κλίματος. Αυτό που ο Μπράντοβιτς είπε, ότι πρέπει να δημιουργηθεί στην ομάδα για να μπορεί μια ομάδα να προχωράει μπροστά. Είναι πολυδιάστατη, επαναλαμβάνω, η παρουσία του Διαμαντίδη. Είναι κάποιοι που όταν είναι στο χώρο, κατευθείαν αποκτά αξία ο χώρος. Και νομίζω ότι ο Διαμαντίδης είναι ένα τέτοιο παιδί και ένας τέτοιος χαρακτήρας. Λοιπόν, εννοείται ότι αναμένεται να ανακοινωθούν και οι άλλοι δύο, ο Μπάντιου και ο Μπογκά. Και τώρα ακούγεται, επειδή και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βγήκε και υπονόησε για τέσσερις κινήσεις, αυτές είναι τρεις. Γίνεται πάρα πολύ συζήτηση για την πιθανότητα ο τέταρτος να είναι ο Γιαμπουσέλε. Αλλά ακόμα πρέπει να το τσεκάρουμε ακόμα καλύτερα. Βέβαια ο Μπράντοβιτς πρέπει να ακούει για Γιαμπουσέλε και να βγάζει σπηριά, με την έννοια ότι θυμόσαστε ότι ο Γιαμπουσέλε ήταν ένας από τους λόγους που η Παρτίζαν από 0-2 έχασε από τη Ρεάλ 3-2, γιατί ο Γιαμπουσέλε ήταν στον καυγά με τον Πάντερ. Ο Γιούλ και ο Πάντερ το ξεκίνησαν, μετά μπήκε και ο Γιαμπουσέλε και έγινε εκεί πέρα το έλα να δεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν τιμωρίες και ομάδες να πάνε με απουσίες στα υπόλοιπα τρία παιχνίδια, τα οποία κέρδισε η Ρεάλ και πήγε και πήρε και τον τίτλο κιόλας, έτσι όπως τον πήρε με τον Ολυμπιακό, με ένα καλάθι του Γιούλ. Ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία του Ολυμπιακού να είχε πάρει την τέταρτη του Ευρωλίγκα 2-3 χρόνια νωρίτερα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Πάντως τα πρόσωπα αυτά, τα τρία, είναι δεδομένο ότι θα είναι στον Παναθηναϊκό της επόμενης περίοδου. I heard a dark voice beside me say, would you like something? Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι από χθες, χθες είχαμε ονοματίσει την ημερομηνία τη χθεσινή ως την 6η Ιουλίου ως μια σημαντική μέρα, γιατί χθες ανακοινώθηκε ο Γιάννης από το Μαϊάμι, όχι γι' αυτό, αλλά επειδή ανακοινώνονται οι συμφωνίες, πλέον ξεκαθαρίζει από εδώ και πέρα και ποιοι παίκτες θα μείνουν ελεύθεροι. Και το λέω αυτό γιατί, για παράδειγμα, ο Βαλαντσιούνας μπορεί να έχει συμφωνήσει με τη Ζάλγκυρης, αλλά ακόμα έχει να αποφασίσει η ομάδα του, οι Nuggets, αν θα του προσφέρουν συμβόλαιο, που σημαίνει και η Ζάλγκυρης έχει αγωνία. Επίσης και άλλες, θα μείνουν και άλλοι παίκτες στην αγορά από την οποία, που θα μπορούν να αποτελέσουν μια δεξαμενή προς την οποία μπορούν να κινηθούν οι ευρωπαϊκές ομάδες, οι οποίες έχουν εξαντλήσει τις ανακυκλούμενες λύσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν λέω ανακυκλούμενη λύση, σήμερα είχαμε, για παράδειγμα, μια και έλεγα για τη Ζάλγκυρης, πήρε το Στέρλινγκ Μπράουντ, πλήρωσε τον buyout στην Παρτίζαν, τον πήρε μαζί με τον Γκριγκόνης, τον Σέμπεν Λί και τον Γκάρσεν Έντουαρτς, είναι οι πρώτες κινήσεις. Επίσης, ο Ντάριους Τόμσον υπέγραψε στην Αρμάνη. Ο Τόμσον θυμίζω ότι ήταν Μπασκόνια, Εφές, και πέρσι έκανε πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι το Final Four με την Βαλένθια, την ομάδα έκπληξη που πήρε και το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα δεν έπαιξε πολύ. Άρα θα ακούσουμε και άλλα ονόματα από εδώ και πέρα. Στον Ολυμπιακό το ζητούμενο είναι πώς θα διαχειριστεί και πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση με τους τρεις βασικά, γιατί είναι τέσσερις αυτή τη στιγμή που δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θυμίζω Walk-up, τα λέγαμε και χθες, δεν χρειάζεται να ξαπούμε τα ίδια γιατί δεν υπάρχει εξέλιξη. Walk-up και Dorsey έχουν συμβόλαιο και για του χρόνου, ωστόσο ζητάνε για πρώτον αύξηση, γιατί θεωρούν ότι σε σχέση με αυτά που έχουν προσφέρει, τα χρήματα που παίρνουν 1,2 ο Dorsey και 1,2 ο Walk-up και 1,8 ο Dorsey, είναι χαμηλό ποσό. Ειδικά ο Walk-up μπορεί να το βρει αυτό το ποσό, όχι απλά αυτό το ποσό, να βρει 3 εκατομμύρια στην Ντουμπάι. Άρα ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις τι κάνουνε όταν είναι τελευταία χρονιά του συμβολέου? Μπορεί να τον κρατήσει και να μην δώσει λόγο σε κανένα. Να τον κρατήσει με το συμβόλαιο που έχει υπογράψει. Αλλά επειδή το walk-up, ειδικά το walk-up, το θεωρεί απαραίτητο, και μπορώ να εξηγήσω ακόμα περισσότερο γιατί το θεωρεί απαραίτητο, θέλει να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε, έτσι καταλαβαίνω, έτσι από το ρεπορτάζ. Συνεπώς, τι γίνεται, του κάνεις μια αύξηση που ισχύει από φέτος. Δηλαδή δεν θα πάρει 1,2, θα πάρει ένα ποσό που θα συμφωνήσουν. Τώρα το θέμα είναι το πόσο θα συμφωνήσουν και αν θα συμφωνήσει ο Γόκα από τη στιγμή που έχει αυτή την πρόταση από την Ντουμπάι. Ο Ντόρσεϊ ζητάει πολύ περισσότερα, αλλά έχω την αίσθηση ότι ο Ολυμπιακός δεν καίγεται τόσο πολύ για τον Ντόρσεϊ όσο καίγεται για τον Γόκα. Παρότι έχει πάρει playmaker, δηλαδή έχει πάει το McIntyre, τον έχει ανακοινώσει, και όπου να είναι και ο ίδιος ανυπομονεί ο Μοντέρο να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, ενώ μπορεί να παίξει ο Μοντέρο playmaker, και επίσης μπορεί να κατήσει και τον Τζόζεφ. Το θέμα έχει του walk-up και αγωνιστικά έχει αυτή τη σημασία και θα εξηγήσω, επαναλαμβάνω, σε λίγο περισσότερο γι' αυτό, αλλά είναι και τα διαβατήρια, δηλαδή ως Έλληνας, σαν Έλληνας παίζει ο walk-up, γιατί έχει πάρει ελληνικό διαβατήριο με προεδρικό διάταγμα. Ως Έλληνας παίζει ο Ντόρσεϊ, γιατί έχει καταγωγή από την Ελλάδα. Είναι και ο Παπα-Νικολάου μια εκκρεμότητα, γιατί δεν τα έχει βρει ακόμα ο Ολυμπιακός με τον Παπα-Νικολάου. Υπάρχει διαφορά στο οικονομικό και στη διάρκεια του συμβολέου. Ο Ολυμπιακός του δίνει ένα χρόνο ακόμα, προφανώς για να δει πώς πάει και αν μπορεί την επόμενη να ξαναπάει άλλο ένα. Και ο Παπα-Νικολάου θέλει διαιτές. Επίσης έχει προσφορές και από τον Άρη, και λέγεται ότι και μια ομάδα της Ευρωλίγκας. Αλλά νομίζω ότι στην ηλικία που είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ο αρχηγός του Ολυμπιακού είναι διατεθειμένος να φύγει και να χάσει αυτό που λέμε το legacy στον Ολυμπιακό, γιατί το έχουμε ξεκαθαρίσει ότι είναι ο παίκτης ο οποίος, ο τρίτος μάλλον, που θα κρεμαστεί η φανέλα του στην οροφή του καινούριου σεφ πλέον, γιατί έχουν αρχίσει τα έργα. Έχει να το ζυγίσει και αυτό και ο Ολυμπιακός και ο Παπα-Νικολάου, γιατί είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Σίγουρα ο Παπα-Νικολάου δεν είναι σε ανωδική πορεία η καριέρα του, είναι πλέον σε μια πορεία που και ο ίδιος το λέει, ότι τα πόδια αρχίζουν να βαραίνουν και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Περισσότερα θα πούμε αμέσως μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων, γιατί ο Γαβρίλ Ερμούνδος δαγκώνει.
Ακούτε Era Sport.
Oh,
Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο ημίωρο. Θα με συγχωρέσετε εκ των προτέρων, γιατί είμαι μόνος μου, δεν είμαι ο Ζαν Μισελ Ζαρ να πιάσω όλα τα μηνύματα. Θα πω 2-3 ειδήσεις γρήγορα για να ανοίξουμε έτσι κάποια από αυτά όσα προλάβουμε. Είπαμε, τελειώνουμε στις 6 για να ικανοποιήσουμε και την χαρακτήρα που έχει εκπομπή, δηλαδή είναι εκπομπή λόγου, ανταλλαγής απόψεων. Λοιπόν, είπαμε για το Γιάννη, θα πάρει το 7, το οποίο φόραγε ο Ράιαν Κόνουελ. Δεν εξήγησε ο ίδιος ακριβώς, είπε του αρέσει, μάλλον θα το συνδέσει με την οικογένεια πάλι, και θυμίζω ότι είναι 7 άτομα. Η οικογένειά του, η πατρική, ήταν 7 μελής. Έτσι, ήταν 5 αδέρφια και οι 2 γονείς του. Αλλά υπάρχουν και κάποιες άλλες συνδέσεις με το 7 και την οικογένεια. Ένα αυτό. Δεύτερον, για τους μεταγραφές του Sterling Brown και του Darius Thompson, το είπαμε. Επιβεβαιώθηκε αυτό που μεταδώσαμε από την πρώτη μέρα, ότι ο Τσάβι Αλμπέρ, ο δεύτερος βοηθός του μέχρι πρότινος προπονητή της Βαλένθια, που πλέον είναι προπονητής στη Ρεάλ, είναι ο διάδοχός του στη Βαλένθια. Επαναλαμβάνω, ο δεύτερος βοηθός. Και εδώ θα δώσουμε ένα παρασκήνιο, ότι ο ίδιος ο Πέδρο Μαρτίνεθ πήρε τηλέφωνο τον DJ Shorts, τον οποίο αυτός τον είχε κλείσει, και επειδή ο DJ Shorts είχε μια ανησυχία και τον διαβεβαίωσε ότι έχει, ο Αλμπέρτ δουλεύει με την ίδια φιλοσοφία και μην ανησυχεί. Δηλαδή να μην πανικοβληθεί ότι άλλαξαν τα πράγματα έτσι όπως έγιναν. Εντάξει, να ανησυχεί βέβαια, γιατί έφυγε κάτι παραπάνω από τη μισή ομάδα, είναι άλλο θέμα, αλλά θα φτιάξουν ένα ρόστερ το οποίο θα προσπαθήσουν να είναι όσο πιο ανταγωνιστικό γίνεται. Η ΑΕΚ, πέρα από το Landers Nolley, υπάρχει μια πληροφορία ότι θα προτείνει να περάσει αυτό το 7 ξένοι στο πρωτάθλημα. Δεν ξέρω αν έχει τύχει αυτή η πρόταση, η οποία προφανώς βολεύει και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Προφανώς θα τεθεί σε ψηφοφορία. Αλλά το κρατάμε αυτό έτσι ως μια πληροφορία, η οποία προφανώς έρχεται και συνοδεύεται και με αυτό που έχουμε πει, ότι η ΑΕΚ έδωσε το 25% των μετοχών της σε 2 πολυεθνικές εταιρείες και έχει μια σημαντική οικονομική ενίσχυση. Ο Germain Love βρήκε ένα ακόμα σταθμό στην καριέρα του στην Ελλάδα. Ο γεννημένος το 89 γκάρντ, ύψους 1,91, υπέγραψε στη Μύκονο. Πέρσι έπαιξε στην Τουρκία, στην Eroxpor. Θυμίζω, οι προηγούμενες ελληνικές ομάδες ήταν 4. Χολαργός, Κολοσσός, ΠΑΟΚ και Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης αύριο έχουν κλήρωση για το EuroCup. 4 όμιλοι των 8 ομάδων. Οι 4 πρώτοι από κάθε όμιλο πάνε στους 16 και εκεί αρχίζουν τα play-off για να προχωρήσουμε μέχρι τους τελικούς. Είχαμε τον Αταμάν, ο οποίος, για να μείνει σε φόρμα με τις πομπόδες δηλώσεις του, δεν μπορούσε να μην το πει μετά το παιχνίδι, που κέρδισε την Ελβετία του Ηλία Παπαθοδόρου. Είπε ότι το περίφημο, οι Σέρβοι νομίζουν ότι είναι καλύτεροι, ότι είναι στην κορφή της Ευρώπης, αλλά κάνουν λάθος, εμείς είμαστε καλύτεροι, δηλαδή ότι οι Τούρκοι είναι στην κορφή της Ευρώπης. Είπαμε, ο Αταμάν έχει πάντα ένα τρόπο να μας προκαλεί το ενδιαφέρον, κυρίως με τις δηλώσεις του. Σχόλια, αν θέλετε, μπορείτε να κάνετε. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Το καταλαβαίνετε ότι... λοιπόν, πάμε τώρα στα μηνύματα για να δούμε τι έχετε να μας πείτε. Πάμε από την αρχή, λοιπόν. Δώρο μου, ο Βαγγέλης είναι, και ο Κώστας είναι σε μια άδεια μιας εβδομάδας. Ο Βαγγέλης θα γυρίσει μάλλον σε μια εβδομάδα, ο Κώστας σε περισσότερο. Αλλά επειδή ρωτάς για το Βαγγέλη, σου εξηγώ, επειδή είναι ο αγαπημένος σου. Λοιπόν, ο Φώτης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Με την προσθήκη Μπογκά στον Παναθηναϊκό, δεν μπορώ να μοιραστώ μια σκέψη. Πόσο θα τέριαζε ο Πετρούσεφ σε ένα ρόστερ με ρόλο σέντερ, όμως χαμηλών σχημάτων, όπου κάθε θέση θα έχει και μακρινό σουτ? Μοναδική ευκαιρία και για το Φιλίπ να επιστρέψει σε υψηλό επίπεδο με δάσκαλο το Ζότς. Παιδιά, ο Πετρούσεφ, καταρχάς, γιατί δεν μπορεί να πάει αυτή τη στιγμή στον Παναθηναϊκό? Είναι καλή σκέψη. Δηλαδή, τέτοιο ψηλό ψάχνει ο Παναθηναϊκός με μακρινό σουτ. Από τη στιγμή που έχει πει ότι ο Φαλ, είναι γνωστό ότι ο Φαλ και ο Λεσόρ είναι παίχτης ρακέτας. Αυτό θα τέριαζε. Όμως το πρώτο και βασικό είναι ότι με τον Ραζιάτοβιτς είναι πολύ χοντρά τσακωμένοι ο Μπράντοβιτς και οι δυο τους. Ο Μπράντοβιτς με τον Ραζιάτοβιτς δεν μιλάνε. Άρα δεν βλέπω να παίρνει παίχτη του. Ένα. Δεύτερον, ο Πετρούσεφ είχε την ευκαιρία σε υψηλό επίπεδο, αλλά λάκησε. Το λάκησε. Καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Ήθελε να πάει κάπου να είναι εγγυημένη η συμμετοχή του. Όχι να παλέψει για τη θέση του. Ήταν στον Ολυμπιακό. Και το κατά πόσο έχει την καρδιά να το παλέψει και στον Παναθηναϊκό δεν είναι θέμα ο Μπράντοβιτς. Και στον Ολυμπιακό πολύ, πολύ καλό προπονητή είχε. Άρα δεν είναι θέμα προπονητή. Ήταν ότι ο Πετρούσεφ ήθελε να έχει εγγυημένη τη θέση του γιατί το όνειρό του να πάει στο NBA. Να κάνει νούμερα να πάει στο NBA. Ο Χρήστος λέει, έχει γράψει. Α, γεια σου Χριστάρα, μάχημος 7 και γράφει Φουρνιέ με ένα ερυθρόλευκο, δύο μπάλες ερυθρόλευκες, τις ίδιες μάλλον σε καρδιές που ανήρτησε πριν από λίγες ώρες ο παίκτης που περιμένουμε να ανακοινωθεί και ανυπομονεί προφανώς να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, ο Μοντέρο. Πάμε παραπάνω, ο Λάζαρος. Λοιπόν, καλησπέρα στην Μπασκέτο παρέα, με καλή διάθεση. Εδώ δεν ξέρω τι διάθεση θα έχεις. Πρέπει να έχεις το μαχόπονα αν τα έφαγες όλα μόνος σου, γιατί μας έχει το τραπέζι ο Λάζαρος. Και μεταγραφές από τον Ολυμπιακό μας. Ναι, ο Ολυμπιακός, είπαμε, περιμένει αυτό, θα ανακοινώσει και το Μοντέρο. Πρέπει να λήξει τα θέματα όπως και αν είναι να λήξουν τον τριών που είπα, του Walkup, του Dorsey, του Παπα-Νικολάου και βάζω και τέταρτο και το Λαρετζάκι, και αυτόν τον περιμένει ο Άρης, και το Παπα-Νικολάου έχει κάνει πρόταση ο Άρης και μάλιστα με διαιτές συμβόλαιο, και ψάχνει σίγουρα ένα τεσάρι. Αν φύγει κάποιος μπορεί να ψάξει και άλλον παίκτη, δηλαδή να ψάξει τριάρι καθαρό, έτσι προφανώς, γιατί η πρώτη σκέψη είναι να κοιτάξει για να παίξει, παίζει στο 4 και μπορεί να παίξει και λίγο 3. Ο Κωνσταντίνος τι λέει, καλησπέρα σε όλη την παρέα, κοιτάω δεξιά και αριστερά και δεν βλέπω άλλον. Κωνσταντίνε, με άφησανε μόνο μου, δεν πειράζει. Παναθηναϊκός είμαι, αλλά θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου στον Παπα-Νικολάου για την προσφορά του στην Εθνική. Αν τον έβλεπα στο δρόμο θα του φιλούσα τα χέρια. Θα αρκούσε νομίζω στον Κώστα, δεν θα το δεχόταν αυτό από σεμνότητα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σεμνό παιδί και επίσης είναι ιδανικός αρχηγός και φέτος το απέδειξε και στον Ολυμπιακό από τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις κούπες, δηλαδή που τις έδινε και σε ποιον. Αυτό σήκωσε μόνο την Ευρωλίγκα και το δικαιούτο, γιατί έχει κάνει πολύ μοιρασιά γενικώς. Και με τα λόγια του, έτσι, είναι ένα θετικό στοιχείο στην ομάδα, ειδικά με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, και στην Εθνική είναι παράδειγμα, έτσι. Μπορεί αγωνιστικά να μην είναι, επαναλαμβάνω, να μην ήταν και αυτός στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, αλλά είναι το παράδειγμα και καλά κάνεις και τον αναφέρεις, και πρέπει να αναγνωρίζονται αυτά, είναι πολύ σημαντικά για να τα ακούνε και οι άλλοι, αν υδρώνουν τα αυτιά τους των άλλων, εντάξει. Αλλά δεν νομίζω θα σε αφήσει να του φιλήσει τα χέρια. Θα εκτιμήσει και μόνο να του πεις αυτό που μου στείλες και εμένα. Λοιπόν, καλησπέρα Γιάννη, λέγομαι Πλούταρχος, δεν ξέρω, δεν διαβάζω το επιθετό σου, Πλούταρχη, μπορεί να μην, ξέρω εγώ τι να σου πω. Από του Παπάγου, και μπράβο γιατί το γράφει σωστά, έτσι είναι, του Παπάγου, όχι από τον Παπάγο. Ακούω ευχάριστα νέα από τον Μπασκετικό Παναθηναϊκό, μπράβο στον πρόεδρο, δύο γίγαντες του μπάσκετ, Μπατίστ και Διαμαντίδης, σωστό, απλά τον είχαμε αναφέρει, σήμερα ήταν η μέρα του Διαμαντίδη, γι' αυτό δεν μιλήσαμε για τον Μπατίστ. Στο τεχνικό επιτελείο, δεν θα είναι στο τεχνικό επιτελείο ο Διαμαντίδης, θα είναι στο διοικητικό. Τι άλλο να πει κανείς, μπράβο στη διοίκηση. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά του Μπράντοβιτς να φτιάξει και το αγωνιστικό κομμάτι. Σίγουρα με άλλες αρχές και άλλη λογική από τον Άταμαν, ο οποίος ναι μεν πήρε την Ευρωλίγκα και το κύπελο στην πρώτη του χρονιά, αλλά από εκεί και πέρα έχασε την μπάλα συνολικά και γενικά. Και ακούσατε τη δήλωση την τελευταία, καταλαβαίνετε ότι είναι λίγο πληθωρικός χαρακτήρας, δεν μπορεί να συγκρατηθεί. Coach, εντάξει. Λοιπόν, ο Στέλιος λέει, coach καλησπέρα. Καλή εκπομπή, αγαπάμε εθνική ομάδα, στηρίζουμε Σπανούλη. Θυμόσαστε ότι όταν είχε αναλάβει ο Τρινκιέρη και κάναμε εκπομπή εδώ, είχαμε πει ότι προτιμούσαμε ο προπονητής να είναι Έλληνας. Αλλά αφού η Ομοσπονδία αποφάσισε να είναι προπονητής ο Τρινκιέρη, πρέπει να στηρίξουμε τον Τρινκιέρη. Έτσι πρέπει να στηρίζουμε τον προπονητή και όχι να τον πυροβολούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν θα του κάνουμε κριτική. Έτσι. Όπως είδατε και οι ερωτήσεις που του γίνανε, ειδικά με τις προσκλήσεις, τον τρόπο των προσκλήσεων και το μη προσκλήσεων, ανέδειξαν ένα σοβαρό θέμα, το οποίο στην ουσία εξώθησε τον πρόεδρο, τον κύριο Λιόλιο, να βγει και να πάρει την ευθύνη εκείνος. Γιατί φάνηκε εκτεθειμένος ο ομοσπονδιακός τεχνικός, ότι δεν είχε πάρει κανένα τηλέφωνο ή είπε ότι δεν πήρε τηλέφωνο, έτσι. Απλά η πολιτική των προσκλήσεων, εξαιτίας της αδυναμίας που έχουμε σε έμψυχο υλικό, νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει. Νότης, εντάξει, ξανέρθω ο Διαμαντίδης και τον διώξανε κακήν κακός. Το είπα και προηγουμένως ότι η ίδια ιδιοκτησία τον έδιωξε το 22, αλλά εδώ είναι η ασπίδα που λέγεται ο Μπράντοβιτς, και θυμίζω ότι τότε νομίζω ότι το είχαμε συζητήσει πάλι, ότι αδίκως την πλήρωση και αυτός και ο Αλβέρτης. Ήταν μια εποχή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε την οικονομική, δεν είχε τους παίκτες που έχει τώρα. Και ο Ολυμπιακός εκείνη την εποχή, επιστρέφοντας από την Α2, όπου είχε πέσει μόνος του για τους γνωστούς λόγους, είχε γυρίσει δρυμύτερος. Και γι' αυτό άλλωστε έχει πάρει τα 4 από τα 5 πρωταθλήματα έκτοτε. Λοιπόν, Ζαν Μισελ Ζαρ, πού κολλάει με τη δυσκολία στο να προλάβεις να διαβάσεις όλα τα μηνύματα? Ο Ζαν Μισελ Ζαρ έχει ένα μπροστά του μια κονσόλα που παίζει πιάνο και λοιπά, διάφορα όργανα, και εγώ έχω τώρα 3 κομπιούτερ μπροστά μου. Αυτό, ότι πρέπει με τα χέρια να χρησιμοποιήσω 3-4 κομπιούτερ, γιατί αλλού είναι μια πλατφόρμα, αλλού είναι άλλη. Αν σε κάλυψα, ελπίζω να σε κάλυψα, έτσι αισθάνομαι εγώ. Τώρα ήθελα να σου δείξω ότι δεν είναι εύκολο για μένα έτσι όπως είμαι εδώ τώρα μόνος μου. Καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μας. Με Μίλερ, Μακιντάιερ, Μοντέρο, αν δεν είχε το διαβατήριο Γόκαπ, δεν θα τον είχε τόση ανάγκη ο Ολυμπιακός. Θα ήταν απώλεια, αλλά δεν θα ήταν και η καταστροφή όπως και ο Παπανικολάου. Το διαβατήριο είναι αυτό που τους κάνουν αντικατάστατους. Για το Γόκαπ θα σου πω αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως. Όλοι λένε ο Γόκαπ του χτίζει πολυκατοικία, του Βλαδόρος, δεν θυμάμαι πώς το λένε, χτίστης, μετατζής κλπ. Λοιπόν, σας θυμίζω ότι με playmaker του Γόκαπ ο Ολυμπιακός είχε την καλύτερη επίθεση, βγάζει συνέχεια, τρέχει συστήματα, είναι ο καλύτερος αμυντικός της ομάδας, έτσι, του Ολυμπιακού δηλαδή, σε όποιον του πεις να μαρκάρει περιφερειακά, και δεν είμαι σίγουρος ότι με την πρώτη χρονιά θα μπει 100% και γρήγορα στο πνεύμα του, άντε να το πω, Μπαρτζόκας Μπόλο, όπως λένε στην πιάτσα, ή ο Μακιντάιρ ή ο Μοντέρο. Ο Γόκαπ, οι πρώτοι που θα στεναχωρηθούν αν φύγει ο Γόκαπ, εγώ πιστεύω ότι θα είναι ο Βεζένκοφ, θα είναι ο Φουρνιέ, γιατί ξέρετε κάτι, είναι κάποιοι που στην άμυνα είναι και λίγο πιο ευάλωτοι. Ο Γόκαπ είναι παντού στην άμυνα. Πολλές φορές έχει αλλάξει κατοχές από την άμυνα, έτσι. Δεν είναι τόσο εύστοχος όσο είναι ο Μακιντάιρ ή όσο είναι ο Μοντέρο, αλλά προσέξτε, ακόμα και με αυτόν τον όχι και τόσο μεγάλο σουτέρ, το Γόκαπ, στη θέση 1, ο Ολυμπιακός ήταν κορυφή. Κορυφή εννοώ, ήταν σε Final Four 5 φορές, πήρε 4 στους 5 τίτλους, τα κύπελα που πήρε κλπ. Και κυρίως ο Ολυμπιακός δούλευε στην επίθεση υποδειγματικά. Δεν είναι μόνο ποιοι βάζουν μόνο τους πόντους ο λόγος για να δουλέψει μια επίθεση καλά. Είναι ποιος θα κινήσει την μπάλα, πού θα πας την μπάλα. Για να μην πω για την άμυνα, γιατί σήμερα αναδείχθηκε και καλύτερος αμυντικός και στο πρωτάθλημα το περσινό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι ο Γόκαπ είναι αναπόσπαστο γρανάζι της μηχανής του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια. Ο Νίκος, άλλος φίλος εδώ, καλό απόγευμα Γιάννη μου, σε ακούω, είσαι φανταστικό, εντάξει, μην υπερβάλλεις, να ρωτήσω, Ολυμπιακό στο μπάσκετ, Έλληνα παίκτη θα πάρει? Χαιρετισμούς από τον πατέρα μου, το Θοδωρή Νικόλας Άλυμος. Χαιρετισμούς και στον μπαμπά. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Έλληνα, έχει τον Καραγιαννίδη. Τώρα πρέπει να ρυθμίσει, είπαμε, αυτό το με τα συμβόλαια. Είναι πολύ σημαντικά, είναι σημαντικός προς αυτό το κομμάτι, είπαμε, και προς αυτό το κομμάτι οι συζητήσεις με Παπα-Νικολάου, Γουόκαπ και Ντόρσεϊ. Πες μου εσύ ποιον Έλληνα μπορεί να πάρει αυτή τη στιγμή. Πες μου έναν Έλληνα που μπορεί να πάρει αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν βρίσκω κάποιον που να μπορεί, ας πούμε, να πεις ότι δεν θα είναι εκτός δωδεκάδας στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, καλησπέρα. Ποιος σέντερ, λέει ο Γιάννης, ο συνονόματος, ποιος σέντερ πιστεύετε θα τέριαζε στον Παναθηναϊκό? Μια ιδέα μας έδωσε ο φίλος μας προηγουμένως. Πετρούσεφ. Γιατί είναι αυτό που θέλει. Έχει και κίνηση με πλάτη κλπ. Άρα κάτι τέτοιο. Είναι φαντάζομαι εγώ ο ψηλός που ψάχνει ο Παναθηναϊκός, εκτός αν το θέμα του Γιαμπουσέλε έχει βάση και είναι αυτός, έτσι. Αλλά του Πετρούσεφ έχει πιο πολλά χαρακτηριστικά, απλά είναι λίγο πιο soft στην άμυνα και γενικά είναι πιο soft συνολικά ως χαρακτήρας. Λοιπόν, καλησπέρα. Ο Πετρούσεφ, ο μόνος λόγος που δεν θα έρθει στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει τσακωθεί και είναι στα δικαστήρια με το Λεσόρ. Άλλο, ναι, σωστό και αυτό. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Είχαν χοντρό μπιφ στη Σερβία. Αλλά εγώ σου είπα ακόμα πιο χοντρό λόγο. Δεν μιλάει ο Ραζιάντοβιτς με τον Ομπράντοβιτς. Παρεμπιπτόντως, ο Ραζιάντοβιτς ήταν στο Ολυμπιακό και το έφερε βαρέως ότι στον πρωταθλητή Ευρώπης δεν είχε ο Ραζιάντοβιτς παίχτη φέτος. Λοιπόν. Για κάτσε να δω. Ποιον. Μην τα μπερδέψω και διαβάζω. Α, ναι, του Ευάγγελου το διάβασα. Τώρα ήταν αυτό για με τον Πετρούσεφ και τον Λεσόρ. Πάμε στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα, Γιάννη. Ισχύει Μίροτιτς για Ολυμπιακό? Παιδιά, πέστε μου, πού πήγε ο Μίροτιτς και πέτυχε η ομάδα? Και υποτίθεται ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει, η ομάδα του δηλαδή, έχει πάει και σκέφτεται στην απελπισία της να το ξαναπάρει πίσω η Μπαρτσελόνα που τον έδιωξε, κακή κακός. Ούτε η Αρμάνη πέτυχε. Γενικά είναι ένας παίκτης που έχει φοβερό ταλέντο, αλλά δεν έχει. Δεν ξέρω, δεν είναι αποτελεσματικός με κάποιο τρόπο. Είτε φταίει αυτός, μπορεί να φταίει και αυτός, μπορεί να φταίνει και οι συμπαίκτες του. Στην ουσία ο Ολυμπιακός όμως ψάχνει ένα τεσάρι που να παίζει όταν δεν παίζει ο Σάσα, που να, είναι άμυνα, να παίζει άμυνα, να είναι διαφορετικός. Να πάρει και άλλο ένα παίκτη που σουτάρει και δεν σουτάρει, καλύτερα κράτα και τον Πίτερς, αν ήτανε. Δεν νομίζω δηλαδή, είναι και βαρύς για τον Ολυμπιακό, έτσι, για το 4 του Ολυμπιακού, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός. Οπότε δεν νομίζω ότι τον κοιτάει καν. Έτσι για το Μύρο της λέω τώρα. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω. Λοιπόν, ο φίλος Σωτήρης. Καλησπέρα από Πειραιά. Απόλυα θα είναι ο Παπα-Νικολάου αν δεν ανανεώσει. Ο Γόκαπ με 3 μοίρια στο καλό και ευχαριστούμε. Πρόσεξε, δεν είπα ότι αξίζει για 3 εκατομμύρια, αλλά με βάση αυτά που παίρνουν, που ακούει όλα τα εκατομμύρια γύρω του με παίχτες που έχει φτιάξει μοιράζοντας την μπάλα, δικαιούται κι αυτός. Δεν είπα για 3. Τα 3 είναι πολλά. Έτσι. Αλλά δεν είναι και για 1,2. Ο Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο ένα χρόνο ακόμα. Μα και ο Γόκαπ έχει, η ίδια κατηγορία είναι. Μην τους μπερδεύεις, Σωτήρη. Και οι δύο έχουν ένα χρόνο συμβόλαιο. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μπορεί να μην τους πει τίποτα και να τους κρατήσει. Απλά δεν θέλει να τους κρατήσει στεναχωρημένους. Αν και πιστεύω ότι πιο πολύ πρόβλημα θα είναι ένας στεναχωρημένος Γόκαπ, που είναι και λίγο μουρμούρας, παρά ο Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ λέω, άντε πάλι. Ο Ντόρσεϊ παρά ο Γόκαπ. Δημήτρης. Για να δούμε τι λέει ο Δημήτρης, ο φίλος. Καλησπέρα σας. Ισχύει για πεντάρι ο Παναθηναϊκός, κινείται και για Μπουσέλε? Δημήτρη μου, το προσπαθούμε να το τσεκάρουμε. Υπάρχει αυτή η πληροφορία, γι' αυτό τη μεταφέραμε με επιφύλαξη. Ακόμα δεν έχω προλάβει να το σιγουρέψω, γιατί έπρεπε να μπω για την εκπομπή. Και επειδή είμαι μόνος μου, δεν μπορώ να δουλέψει και το κινητό. Να, που έλεγα για Ζαν Μισελ Ζαρ, για να πάρουμε τηλέφωνο τις πηγές μας. Οπότε θα ψάξουμε με ηρεμία όταν τελειώσει η εκπομπή σε περίπου 6 λεπτά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Σας ακούμε. Ποια μας ακούτε? Μόνος μου είμαι. Αν δεν ήταν η Χρύσα και οι Άγγελοι να μου κάνουν παρέα εδώ, θα αισθανόμουν μοναξιά. Λοιπόν, καλό απόγευμα. Σας ακούμε από το δροσερό Σουλάρι Αρκαδίας, με αγάπη Γιάννης. Γιαννάρα, από την Αρκαδία είμαι και εγώ, έτσι, η καταγωγή μου, ο πατέρας μου. Εγώ γεννήθηκα εδώ στην Αθήνα, αλλά Αρκαδία, Γορτινία για την ακρίβεια, η καταγωγή μου. Οπότε, αφού δεν ανέφερες τίποτα άλλο παρά μόνο την καταγωγή σου ή εκεί που βρίσκεσαι, βρήκαμε κοινό σημείο. Καρισπέρα στο Τζουκαλά της Ερασπόρ, λέει ο Ζαμαναβιέρ. Εσύ με αυτό το όνομα που έχεις, προφανώς λες ό,τι θες χωρίς κανένα πρόβλημα. Λες, συνέχισε να λες ό,τι θες, κρυμμένος από ένα ψευδόνυμο. Τουλάχιστον όλοι οι άλλοι φίλοι έχουν τα ονόματά τους. Δεν με πειράζει, ό,τι και να πεις. Προφανώς πρέπει να αναγνωρίσεις τα δικά σου προβλήματα και μετά να ασχοληθείς με τον άλλον. Λοιπόν, θεωρώ ότι ο Μακιντάιρ αρκούσε στο ρόστερ του Ολυμπιακού που είναι πλήρες. Δεν χρειαζόταν ο Μοντέρο, λέει ο Κωνσταντίνος. Είναι ένα θέμα αυτό. Πρόσεξε όμως τώρα, αν μέναν όλοι, απριόρι, έτσι. Δεύτερον, όταν βρίσκεις τον Μοντέρο, τον οποίο ο Ολυμπιακός παρακολουθούσε 2 χρόνια και την ευκαιρία να τον πάρεις, δεν τον αφήνεις. Γιατί σκέψου, ο Μοντέρο θα τον ήθελαν όλες οι ομάδες. Δηλαδή, αν μου έλεγες, θα έκανα την εξής ερώτηση. Αυτή τη στιγμή στην αγορά, από τους παίκτες που κυκλοφόρησαν και μεταγράφησαν, ποιον παίκτη θα ήθελαν όλες οι ομάδες και οι 20 της Ευρωλίγκας, ανεξάρτητα αν έχουν τα λεφτά να τον αγοράσουν ή όχι? Ο Μοντέρο. Δηλαδή, πιστεύεις ότι ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε τον Μοντέρο? Άρα, δεν αφήνεις ένα παίκτη που είναι σε αυτή την ηλικία, 22 χρονών έως τα 23, να φύγει από τα... αφού μπορείς να τον πάρεις και σου αρέσει. Και για να σου αρέσει και να αρέσει ένα προπονητή που έχει αυτό το στυλ μπάσκετ, προφανώς έχει μια ιδέα πώς θα τον αξιοποιήσει. Ο Τζούντο 13 κάνει την πλάκα του. Λέει, καλησπέρα φίλε Ζαν Μισελ. Κανονικά πρέπει να κλείσεις την εκπομπή με ένα κομμάτι σου, με ένα κομμάτι μου. Δεν ξέρω αν η Χαρά θα βρει κανένα κομμάτι του Ζαν Μισελ Ζαρ ή θα το προλάβει για να το βάλει στο κλείσιμο. Θα στο κάνουμε το χατήρι αν μπορούμε. Λοιπόν, από όλους όσους ήρθαν στον Παναθηναϊκό, αυτός που θα βάλει τα πράγματα σε μια σειρά είναι ο Ζέλικο. Προφανώς. Προφανώς. Μα ο Παναθηναϊκός με τις συμπεριφορές του Αταμάν και αυτά που γινόντουσαν ή δεν γινόντουσαν στις προπονήσεις, είχε χάσει κάθε έννοια. Επαναλαμβάνω, την πρώτη χρονιά ήταν, μπορεί να ήταν και, όχι, ήταν σίγουρα παράδοξο. Ήταν σίγουρα παράδοξο. Και επιμένω να το λέω. Και τους έπιασε όλους στον ύπνο προφανώς. Έτσι, και του πήγαν όλα. Και ήταν πολύ καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός την πρώτη χρονιά. Αλλά μετά βλέπεις ότι η διάρκεια, πόση διάρκεια έχει σημασία. Δεν λέω να παίρνει κάθε χρόνο την Ευρωλίγκα, έτσι, αλλά να μην παρουσιάζει την εικόνα τη φετινή. Πρώτα απ' όλα, το Δημήτρη, ο οποίος χρειάζεται χαλινάρι και κηδεμόνα, εννοεί τον ιδιοκτήτη. Εντάξει, αυτό το λένε όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Θέλω να πιστεύω ότι όλοι οι υγιείς φίλοι του Παναθηναϊκού δεν συμφωνούν 100% σε όλα όσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας εκφράζει μέσω των αναρτήσεών του. Οπότε ας μην το συζητήσουμε, και τα ίδια συμφωνούμε, αγαπητέ μου Τζούντο 13. Λοιπόν, ο Γόκαπ διαβάζει καλύτερα από όλους το παιχνίδι. Έχεις δίκιο. Αυτό είπα με άλλα λόγια, Γιώργο μου. Γεια σου ρε Γιώργαρα, τώρα σε κατάλαβα. Λοιπόν, ο Γκου 6069 τι λέει? Κάτσε να βλέπουμε. Είναι το πρώτο τελευταίο μήνυμα θα διαβάσω. Ιδανικός να γίνει ηγέτης της αναγέννησης του Άρη με Σπανούλη, άλλωστε Αριανός θα είναι για πάντα. Το πλεονέκτημα έδρα στο EuroCup, μπορείτε να πείτε πώς βγαίνει, γιατί οι ομάδες θα είναι στον ίδιο όμιλο? Δεν θα είναι στον ίδιο όμιλο. Είναι, είπαμε, 4 όμιλοι των 8 και προκρίνονται οι 4 πρώτοι. Αύριο θα πούμε περισσότερο, γιατί είναι και η κλήρωση. Δεν προλαβαίνω να διαβάσω άλλο μήνυμα, αγαπητέ μου φίλε, γιατί μου κάνει νόημα η Χρύσα ότι τελείω πάμε προς τις 6, οπότε πρέπει να σας χαιρετήσω. Αύριο, μην ανησυχείτε, 4 με 6, 2 ώρες θα είμαστε μαζί. Και με ακούτε σε ένα τραγούδι που έχω συνθέσει ως Ζαν Μισελ Ζαρ.